Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ4រោចខែកដិកឆ្នាំមុំមីចោស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តនៅតំបន់អាស៊ីប្រធានាធិបតីចិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជួបគ្នានៅក្រៅសន្និសីទកំពូលអង្គការ APEC សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសរងចរចាគ្នាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនស្ត្រីសកម្មជនបឹងកក់7នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
មានចេតនាពីខាងអាញាធរក្រុងសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺបិទទឹកនោះទឹកកម្លោចចេញហើយឥឡូវមានតែមួយមេស្ទះមួយទឹកមកចកេះ
ក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសន្យាបញ្ចប់ការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរីឯកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមឱកាសនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរនៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានជាមួយនឹងលោកហេងភក្តីស្ថាបនិកវិជាឋាន Enrich ដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើសន្ទរកថានៅសន្និសីទកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីនិងមហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានប្រាប់ពួកមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តទាំងស្រុងដល់តំបន់អាស៊ីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រកាសគោលនយោបាយទិដ្ឋាការថ្មីជាមួយចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលនឹងបង្កើនសុពលភាពនៃទិដ្ឋាការទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់រយៈពេលខ្លីដោយចាប់ពីរយៈពេល1ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំដែលជាសុពលភាពដ៏យូរបំផុតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបន្តសុពលភាពទិដ្ឋាការរបស់ពួកនិស្សិតហើយនឹងទិដ្ឋាការសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតពីរយៈពេល1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានផ្សព្វផ្សាយពីផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់ប្រទេសចំនួន12ហៅថាអង្គការភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកផែនការនេះជាការជំរុញចម្រាស់មួយពីព្រោះតែវាបានផាត់ប្រទេសចិនហើយធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយផែនការពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីចិននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកត្រូវគេរំពឹងនឹងទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងហើយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកផ្សេងៗទៀតហើយបន្ទាប់មកលោកចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍កំជ្រួចលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកំពុងចូលរួមសន្និសីទកំពូលអង្គការ APEC ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញជំនួបនេះថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីកំណត់ច្បាប់ដែលរារាំងចំនួននៅក្នុងតំបន់ខណៈដែលធ្វើការជឿនលឿនលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនិងបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់អំពីការបន្តអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាលួចចូលមើលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ចិនក្នុងសមុទ្រខាងកើតនិងខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចង់បំបត្តិការយល់របស់ពួកមេដឹកនាំចិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៃកម្លាំងរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងព្យាយាមរាំងខ្ទប់ចិននោះ លោកអូបាម៉ាបានប្រាប់ពួកមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនៅសន្និសីទកំពូលអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថាតាមការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំធ្វើការដោយចង់ឃើញចិនបានទទួលជោគជ័យប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានជួបធ្វើការចរចាផ្លូវការជាលើកទី1ចាប់តាំងពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានចូលកាន់តំណែងម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ2013និងម្នាក់ទៀតឆ្នាំ2012ការពិភាក្សាបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅមហាសាលប្រជាជននៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាលោកស៊ីបានប្រាប់លោកអាបេថាចិនសង្ឃឹមថាជប៉ុននឹងបន្តដើរតាមមាគ៌ាអភិវឌ្ឍសន្តិភាពលោកអាបេបានមានប្រសាសន៍ថាជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនជាជំហានដំបូងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយចិនមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នា3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងប៉ុនប៉ងធ្វើការចរចាជាចំណាត់ការមួយដែលអាចជាការទម្លាយភាពតក់ច្រកក្នុងទំនាក់ទំនងដែលមានការរកម្មរកុសរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2និងទី3របស់ពិភពលោកនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តការចរចាខាងនយោបាយការទូតនិងសន្តិសុខជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងស្ថាបនាការទុកចិត្តខាងនយោបាយរវាងគ្នានឹងគ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ថានៅពេលណាឬនៅកម្រិតណាដែលការចរចានោះនឹងធ្វើឡើងនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាវត្តសារីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងលោកស្រី Catherine Ashton ប្រធានកិច្ចការនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ដើមថ្ងៃទី2នៃការចរចាក្នុងប្រទេសអូម៉ង់នៅពេលដែលការបរិច្ឆាគសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំទូលាយជាមួយអ៊ីរ៉ង់បានខិតចូលកាន់តែជិតការពិភាក្សាដែលអស់បន្លាយរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះកំពុងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកចូលរួមខ្លះការពីដំបូងមានផែនការចាក់ចេញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាភាគីទាំងអស់បានថត់នៅឆ្ងាយពីគ្នាដើម្បីឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមុនពេលកំណត់នៅចុងខែនេះជំនួបនៅក្នុងប្រទេសអូម៉ង់ជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតរបស់រដ្ឋបាលអូបាម៉ាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនឆ្ពោះទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់មុនពេលពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រួតត្រាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយថ្លែងមុនពេលចាក់ចេញទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Kerry មានប្រសាសន៍ថាមានគម្លាតពិតប្រាកដក្នុងការចរចាដើម្បីឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនោះមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលការគាំទ្រពីក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដ៏សាហាវមួយរបស់ប្រទេសអេស៊ីបអាន់សាប៊ីតអាល់ម៉ាឌីសបានសន្យាស្មោះត្រង់ដល់អាប៊ូបាកអាល់បាដាឌីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពួកមន្ត្រីចងខ្ពស់អ៊ីរ៉ាក់បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបាដាឌីបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនគ្មានព័ត៌មានបែបនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសKhalid al-Ubaidi នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចេញផ្សាយសារមួយនៅលើទំព័រ Facebook បញ្ជាក់ថាបាដាឌីបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលភាគខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាស្ថានភាពក្នុងតំបន់ខាងកើតដែលកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ុយទីមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានភាពធ្ងន់ធ្ងរម្ដងទៀតហើយភាគីទាំងអស់ត្រូវតែគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាលោកប្រាំង Walter Stimier បាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងចំណុចនោះរួមមានប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែបន្តការឈប់បាញ់គ្នាឲ្យបានពេញដំណឹងដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Minsk នៃប្រទេសបេឡារុសកាលពីខែកញ្ញាសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមឃ្លាំមើលអឺរ៉ុបបានរាយការណ៍ថាក្បួនកងវរដែលមានដឹកអាវុធធន់ធ្ងន់ហើយនឹងរត់ពីដែកបានបើកចូលតំបន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ី
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអញ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនស្ត្រីសកម្មជនបឹងកក់7នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសន្យាបញ្ចប់ការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងសង្គមកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមឱកាសនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរនៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានជាមួយនឹងលោកហេងភក្តីស្ថាបនិកវិជាឋាន Enrich ដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមាន asyathan.facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសកម្មជនដីធ្លីនៅបឹងកក់ដល់ល្បីល្បាញចំនួន7នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអញ្ញាធរអះអាងថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួននេះលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អញ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ឃាត់ខ្លួនស្ត្រីសកម្មជនបឹងកក់ចំនួន7នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានបង្កឲ្យខូចខាតសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះមានអ្នកស្រីទេវនីម្ចាស់ពានរង្វាន់ Vital Voices Global Partnership នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីង៉ែតខុនហៅម៉ាមីអ្នកស្រីគុងចន្ទថាអ្នកស្រីបូឆូវីអ្នកស្រីសុងស្រីលៀបអ្នកស្រីណងស្រេងនិងអ្នកស្រីផានឈុនរ៉េត4នាក់នៅក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនេះសុទ្ធតែធ្លាប់បានត្រូវចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ដោយតុលាការប៉ុន្តែត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះការចាប់ខ្លួនបានកើតឡើងនៅពេលដែលស្ត្រីនៃសហគមន៍បឹងកក់ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើការតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដល់ពួកគេដើម្បីបញ្ជាការលិចលង់រាល់ពេលភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងម្ដងក៏ប៉ុន្តែតំណាងសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនបានចេញមកជួបពួកគេទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេប៉ុនប៉ងបាត់ផ្លូវព្រះមនីវងដែលឆ្លងកាត់មុខសាលារាជធានីភ្នំពេញខណៈពេលនោះក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញនិងមានការចាប់ខ្លួននៅពេលនោះដែរសកម្មជនទាំង7នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់រួមគ្នានៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកអ្នកស្រីទេវនីនិយាយតាមទូរស័ព្ទពីបន្ទប់ឃុំខ្លួន
វាមានចេតនាពីខាងអាជ្ញាធរក្រុងសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺបិទខ្ទប់លូទឹកកម្លោចចេញហើយឥឡូវមានតែមេមិនស្គាល់មួយមួយទឹកមកចកេះហើយនៅតាមថ្ងៃនោះអត់មានទឹកអត់ហូរចេញកណា5 6ថ្ងៃនៅយ៉ាងនោះហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅគឺមានបតារានៅសហការដើម្បីឲ្យខាងសហការជំនុំពេញហ្នឹងដោះស្រាយជីវភាពប្រອບដែលមានបញ្ហាប៉ុន្តែបើជាគាត់អត់នៅចេញជួបពួកខ្ញុំទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានចាប់ពួកខ្ញុំមកដាក់នៅក្នុងការក្រុងហ្នឹង
ដោយឡែកអ្នកស្រីង៉ែតខុនហៅម៉ាមីមានប្រសាសន៍ពីកន្លែងខត់ខ្លួនដែរប៉ុន្មានម៉ោងមុនការផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ
ពីថ្ងៃអត់ទេឲ្យជួយខ្ញុំទៅនៅក្រៅឥឡូវចាប់បានថាពួកខ្ញុំចូលទៅមកឥឡូវចាក់ថាពួកខ្ញុំចាប់ហ្នឹង
ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង4000គ្រួសារមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន Sukaku Inc របស់លោកអុកញ៉ាឡៅមេងខិនដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនត្រូវបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានជាធ្នូទៅនឹងសំណងដែលពួកគេអះអាងថាមិនមានភាពសមរម្យតាមតម្លៃដីធ្លីនៅលើទីផ្សារនោះទេប្រជាពលរដ្ឋជាង700គ្រួសារផ្សេងទៀតបានតវ៉ាដើម្បីទទួលចំណែកដីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងហើយរហូតមកទល់ពេលនេះមានអ្នកភូមិសហគមន៍ក្រីក្រនេះចំនួន40គ្រួសារទៀតមិនទាន់ទទួលបានចំណែកដីនៅឡើយលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានហៅការតវ៉ារបស់សកម្មជនបង្កក់ថាជាទង្វើខុសច្បាប់
គឺយើងបានបញ្ជូនទៅខាងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីដើម្បីកសាងសំណុំរឿងដោះស្រាយតាមច្បាប់ពីព្រោះគាត់បានមកប្រមូលគ្នាមកបិទផ្លូវសាធារណៈដែលយោងទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគឺគ្មានជនណាម្នាក់មានសិទ្ធិបិទផ្លូវបានទេការបិទផ្លូវនោះបានន័យថាមិនជាស្មើនឹងការចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាចំណាប់ខ្មាំងបញ្ហាទី2គាត់បិទច្រកចេញចូលសាលារាជធានីភ្នំពេញគាត់ខ្លោះបងចូលសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរបស់រដ្ឋ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាមិនគួរមានការចាប់ខ្លួនបែបនេះទេហើយអាជ្ញាធរគួរតែដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រសើរជាជាងការចាប់ខ្លួន
វាមិនគួរដល់ថ្នាក់ដែលមានការចាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅឃុំដូច្នេះទេអានេះជាវប្បធម៌ចាស់ដែលវិលត្រឡប់មកវិញដែលជាខានឃើញចាប់ពីខែទី15ខែកក្កដាមកនោះនេះជារូបភាពមួយកាន់តែក្រាស់ទៅទៀតសម្រាប់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាណារ
ហូតមកទល់នឹងម៉ោងផ្សាយនេះស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីនៃសហគមន៍បង្កក់ទាំង7នាក់មិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងនៅឡើយទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសន្យាថានឹងបញ្ចប់ការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រង់កិច្ចការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមការងារចម្រុះមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសមាជិកម្ខាងម្ខាងចំនួន4រូបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសន្យាថានឹងបញ្ចប់រាល់ការពិភាក្សាគ្នាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រង់កិច្ចការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលគេរំពឹងថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងបង្កើតស្ថាប័នកោជបមួយដែលឯករាជ្យនិងទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់លោកប៊ិនឈិនប្រធានក្រុមការងារមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅមន្ទីររដ្ឋសភាថាគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដល់មាត្រាទី50ហើយនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីកំណែតម្រង់កិច្ចការបោះឆ្នោតហើយប្រសិនណាបើនៅចំណុចដែលនៅសេសសល់មិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាក្រុមការងារទាំងពីរនឹងទុកជូនឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកទាំងពីរជាអ្នកសម្រេចលោកបានអះអាងថាក្រុមការងារទាំងពីរនឹងបញ្ចប់ការពិភាក្សាគ្នាទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅថ្ងៃទី17សប្តាហ៍ក្រោយ
ឥឡូវនេះយើងនៅបន្តទៅដល់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានណាអគ្គលេខាធិការអីហ្នឹងយើងនិយាយឡើងវិញណាពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរងអីហ្នឹងហើយទៅទៀតទៅមកលើកទៀតប្រហែលថ្ងៃ17ដល់ហ្នឹង
យងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងជំនួបកម្ពុជារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាបានសន្យាថានឹងរៀបចំសមាជិកកោជបថ្មីមួយដែលមានសមាជិកចំនួន9រូប4រូបមកពីគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានិងមួយរូបទៀតជាមន្ត្រីអភិជាក្រិតសមាជិកកោជបដែលគណៈបកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាកន្លងមកបានតម្រូវឲ្យមានអាយុចាប់ពី30ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមិនត្រូវរើគ្នាត្រង់សមាជិកកោជបថ្មីត្រូវមានសញ្ជាតិ2ឬក៏យ៉ាងណាបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកប៊ិនឈិនបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំងពីរបានសម្របសម្រួលគ្នាច្រើនតែលោកមិនបានបង្ហាញខ្លឹមសារលម្អិតអំពីការសម្របសម្រួលនោះយ៉ាងណានោះទេ
តែឥឡូវនេះថ្ងៃនេះគឺគំរាបមូលភាពបានចេះតិចទេហើយជារឿងខ្លះអត់ធំទេរឿងតូចទេតែរឿងមាញ់ទេរឿងអនុម័តហ្នឹងរឿងធំជាងគេរឿងហ្នឹង
លោកគួយប៊ុនរឿនប្រធានក្រុមការងារមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងារទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាច្រើនត្រង់មាត្រាទី50ក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្លះមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាត្រង់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អគ្គលេខាធិការនិងអគ្គលេខាធិការរងនិងរបៀបរបបនៃការធ្វើការងារនិងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបថាតើយើងត្រូវយករូបមន្តដោយរបៀបណាដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតហើយយើងត្រូវការគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
យើងនៅពិនិត្យឡើងវិញថាតើយើងអាចមានចំណុចណាខ្លះដែលសមស្របបើថាយើងអាចដោះស្រាយគ្នាបាននៅក្នុងក្របខណ្ឌគណៈកម្មការប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងករណីយើងមិនអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចបានទេយើងនឹងបញ្ជូនទៅលើអញ្ចឹងបណ្ដាកិច្ចការទាំងអស់យើងនឹងបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយ
លោកមេឃសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាចំណុចដែលមិនត្រូវរើគ្នាហើយរងចាំសេចក្តីសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារវាងគណៈបកទាំងពីរជាអ្នកសម្រេចគឺនៅត្រង់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់កាន់កាប់មុខតំណែងជាប្រធានកោជបនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃកោជបក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជំទាស់ដោយលើកហេតុផលថាការតែងតាំងប្រធាននិងអគ្គលេខាធិការត្រូវការជ្រើសចេញពីសមាជិកកោជបទាំង9រូបដោយសម្លេងបោះឆ្នោត2/3ពី រាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
The Voice of America VOA
សញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីថ្ងៃអង្គារមានរួមបញ្ចូលការផ្ដើមគំនិតដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាសិទ្ធិក្នុងការពន្លូតកូននិងអំពីការត្រួតត្រាកំភ្លើងជាដើមនៅក្នុងវិធានការ2ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានយល់ព្រមធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់កញ្ឆាមានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋ2នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonនឹងបានយល់ព្រមបង្កើនប្រាក់បៀវត្សទាបបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋ4ដែលពួកសាធារណរដ្ឋមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលោក Mike Richmond នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះលោកឈឹមសុមេតសឹមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តែពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋ Colorado និងរដ្ឋ Washington បានចាប់ផ្ដើមលក់កញ្ឆាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្រៅពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានយល់ព្រមថាការលក់នេះជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះពួកអ្នកធ្វើវិភាគបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Oregon រដ្ឋ Alaska និងរដ្ឋធានី Washington DC ដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់កញ្ឆាមានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការមួយដែលកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្នកស្រី Jocelyn Kylie នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្យូនិយាយថាការបោះឆ្នោតដោយក្រុមនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញកំណើនជាទៀងទាត់គួរសមមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសជាតិដល់ការធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់កញ្ឆាមានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននេះអ្នកស្រីនិយាយថាការគ្រប់គ្រងនេះជាផ្នែកបណ្ដាលមកពីប្រជាសាស្ត្រផ្អែកលើអាយុមនុស្ស
Support for marijuana legalization is going up across the board, but it also has a generational component. So younger people are more likely to support marijuana legalization.
Let's say Kylie និយាយថាការគ្រប់គ្រងដល់ការធ្វើឲ្យមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាមានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បានកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានតក្កតងនឹងកត្តាចំនួនមនុស្សដែរដូច្នេះមនុស្សវ័យក្មេងទំនងគ្រប់គ្រងច្រើនដល់ការធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់កញ្ឆាមានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅពេលដែលមនុស្សវ័យក្មេងច្រើនជាងមុនចូលទៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតហើយមនុស្សចំនួនចាស់តិចជាងមុនស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតខ្ញុំយល់ថាលោកអ្នកនឹងនៅតែឃើញការដូរមតិអំពីបញ្ហានេះតទៅទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋ Oregon និងរដ្ឋ Alaska បានអនុម័តវិធានការដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអាយុ21ឆ្នាំនិងចាស់ជាងនេះឲ្យអាចទិញនិងមានកញ្ឆាបានកម្មវិធីរបស់រដ្ឋ2នេះស្តៀងគ្នានឹងកម្មវិធីដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado និងរដ្ឋ Washington ការផ្ដើមគំនិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអាយុ21ឆ្នាំនិងចាស់ជាងនេះមាននឹងដាំកញ្ឆាបានក៏ប៉ុន្តែទិញវាមិនបានទេវិធានការនេះបានត្រូវពិនិត្យសាររឿងដោយសភានៅមុនវាចូលជាធរមានលោក Jeff Myron ជាអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថាន Cato លោកនិយាយថាមិនមែនជាការទុកចិត្តទេដែលរដ្ឋ Oregon រដ្ឋ Alaska និងរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់កញ្ឆាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ពីព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកនៅទីនោះមាននិន្នាការធ្វើដូច្នេះលោកឃើញមានកត្តានយោបាយមួយនៅពីក្រោយនិន្នាការនេះ
I think it's part of the more broader trend toward sort of a somewhat sort of
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាវាជាផ្នែកនៃនិន្នាការទូលំទូលាយមួយឆ្ពោះទៅកាន់អវ័យដែលជាទស្សនៈពីមន្ទីរនិយមទៅកាន់ទស្សនៈបែបសេរីដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងជាជាងគ្រាន់តែជាទស្សនៈអភិរិយនិយមខ្លាំងឬជាទស្សនៈសេរីនិយមខ្លាំង
ស្ដីពីបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សទាបបំផុតពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Arkansas រដ្ឋ Nebraska South Dakota និងរដ្ឋ Alaska បានអនុម័តការផ្ដំគំនិតបង្កើនអត្រាលើសពីប្រាក់បៀវត្សទាបបំផុតរបស់សហព័ន្ធចំនួន $7.25ក្នុងមួយម៉ោងរដ្ឋ Alaska បានដំឡើងប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ជាងគេដោយមានរហូតដល់$9.25ក្នុងមួយម៉ោងរដ្ឋទាំង4នេះមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនគំត្រូលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយជាទូទៅពួកសាធារណរដ្ឋជំទាស់នឹងការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សទាបបំផុត ដោយមានការព្រួយបារម្ភថាការធ្វើដូច្នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់មិនល្អលើម្ចាស់ចំនួនលោក Myron និយាយថាការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៀតបំផុតមានប្រជាប្រិយភាពទោះណាជានៅក្នុងរដ្ឋដែលមានពួកសាធារណរដ្ឋច្រើនក៏ដោយពីព្រោះពួកអ្នកបោះឆ្នោតមិនបានដឹងអំពីសក្តានុពលនៃការមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើសេដ្ឋកិច្ច
I think it says that the minimum wage is a broadly appealing policy
ខ្ញុំយល់ថាវានិយាយថាប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៀតបំផុតជាគោលនយោបាយទូលំទូលាយមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រដែលមិនបានទទួលយកទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចអំពីបញ្ហានេះវាហាក់ដូចជាអាហារត្រីត្រង់មិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ពីព្រោះវាហាក់ដូចជាមានមនុស្សខ្លះបានទទួលផលប្រយោជន៍គឺពួកបុគ្គលដែលទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើនជាងមុនហើយគេមិនដឹងថាប្រាក់សម្រាប់បង់ការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍បានមកពីទីណាទេ
នៅថ្ងៃអង្គារនោះដែរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Washington មានការផ្ដាំគំនិតពីអំពីការត្រួតត្រាកំភ្លើងពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានអនុម័តការផ្ដាំគំនិតមួយដើម្បីពង្រីកការឆែកឆេរប្រវត្តិសម្រាប់ការលក់កំភ្លើងដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការលក់កំភ្លើងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងនៅពេលតាំងពិព័រណ៍កំភ្លើងផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមឱកាសនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរនៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានជាមួយនឹងលោកហេងភក្តីស្ថាបនិកវិទ្យាឋាន Enrich ដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងបូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោក Simonie ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមនីចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីនុសារីតាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈពេលដែលប្រទេសចំនួន10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ដែលយើងហៅកាត់ថាអាស៊ានដោយរួមទាំងកម្ពុជាមួយផងដែរនោះកំពុងតែត្រៀមបញ្ចូលគ្នាឲ្យទៅជាសហគមន៍មួយគឺសហគមន៍អាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះមានការវិភាគជាច្រើនអំពីផលចំណេញនិងផលខាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានការបញ្ចូលគ្នានេះបាទអ្នកខ្លះលើកឡើងថាយុវជនកម្ពុជាជាច្រើននឹងជួបការពិបាកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងយុវជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលមានការជឿនលឿនជាងខ្លួនហើយខ្លះទៀតថាវាអាចជាឱកាសដ៏ល្អមួយដែរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកវិភាគសាពីបញ្ហានេះលម្អិតបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហេងភក្តីជាស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថាន Enrich បាទសូមបញ្ជាក់ថាវិទ្យាស្ថាន Enrich របស់លោកភក្តីនេះគឺធ្វើការងារបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬចម្ងល់ចង់សួរឬក៏ចង់ចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94កុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកភក្តីបាទជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរអស់លោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកភក្តីដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវរបស់យើងនៅយប់នេះលោកភក្តីអាចជម្រាបអស់លោកអ្នកនាងត្រួសត្រាសបានថាតើមែនតើយើងចំណេញអីហើយខាតអីនៅពេលដែលសមារណកម្មអាស៊ានបានចូលមកដល់នោះបាទ
បាទបើសិនជានិយាយអំពីតកតងជាមួយនឹងយុវជនដោយលោកមនីបានមានប្រសាសន៍នៅខាងដើមកម្មវិធីមិញហើយថាសមារណកម្មអាស៊ានហ្នឹងគឺនឹងផ្ដល់ការចំណេញក៏ដូចជានឹងឧបសគ្គមួយចំនួនដល់យុវជនខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមលើកតកតងជាមួយនឹងឧបសគ្គដែលថានិស្សិតខ្មែរយើងយុវជនខ្មែរយើងអាចនឹងជួបប្រទះពេលដែលយើងធ្វើសមារណកម្មអាស៊ានបាទតាមកំណត់ខ្ញុំឧបសគ្គដែលធំជាងគេមួយចំពោះយុវជនខ្មែរយើងហ្នឹងគឺការប្រកួតប្រជែងការងារហ្នឹងគឺនឹងមានការ កាន់តែតឹងរឹងហើយនឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបសញ្ញារយោដែលថាគ្មានសមាហរណកម្មអាស៊ានមូលហេតុដែលថាពេលដែលយើងធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដើម្បីរកការងាររបស់យុវជនខ្មែរកាន់តែមានខ្លាំងក្លាឡើងគឺដោយសារទី1គឺយើងនឹងមានលំហូររបស់យុវជនផ្សេងៗក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការផ្សេងៗមកពីប្រទេសអ្នកជិតខាងចូលមកប្រទេសយើងដោយសេរីហើយបើយើងប្រៀបធៀបមើលទៅលើវិស័យអប់រំក៏ដូចជាជំនាញរបស់យុវជនមកនៅប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយជាចំណុចមួយដែលថាធ្វើឲ្យយុវជនខ្មែរយើងគឺមាននៅការលំបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងទី1គឺយើងសង្កេតឃើញថាគុណភាពអប់រំប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនទាន់បានមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដោយគុណភាពអប់រំរបស់ប្រទេសអ្នកជិតខាងដូចជាសិង្ហបុរីម៉ាឡេថៃជាដើមបើយើងសង្កេតមើលការវាតម្លៃរបស់ World Economic Forum គឺគេបានចាត់កម្រិតវិស័យគុណភាពប្រទេសអប់រំប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខដល់លេខ100នៅក្នុងចំណោម144ប្រទេសអញ្ចឹងយើងឃើញថាខ្មែរយើងគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺបានតែលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ប្រទេសភូមាតែមួយគត់ទេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងគឺក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតប្រទេសអ្នកជិតខាងយើងតែទីទៀតបាទហើយបើយើងមើលការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតរបស់ ILO របស់អង្គការ ILO ដែលធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2013ហ្នឹងគាត់បានស្រាវជ្រាវបានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើក្រុមហ៊ុនជាង500នៅប្រទេសខ្មែរយើងហើយគាត់បានរកឃើញថាការកង្វះផ្នែកជំនាញរបស់កម្មករខ្មែរក៏ដូចជាយុវជនខ្មែរហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតច្រើនមែនតើជាពិសេសគឺខ្វះជំនាញភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាការប្រស័យតាក់ទងគ្នាក៏ដូចជាជំនាញ IT អានេះគឺជាជំនាញសំខាន់ដែលការសិក្សាបានជ្រៅជ្រះថាកម្ពុជាយើងគឺនៅមានខ្វះហើយក្រុមហ៊ុនដែលមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺគេបញ្ជាក់ថាគឺគេខ្វះជំនាញខាងហ្នឹងចំពោះបុគ្គលិកគេបានធ្វើហ្នឹង
បាទហើយលោកប្រកដីលើកឡើងខ្ញុំសុំកាន់បន្តិចបាទលើកឡើងអំពីកង្វល់នៃការអប់រំហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហាក់ដូចជាមាននិន្នាការមួយនៃការពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅក្នុងស្រុកតើវាមិនជាការត្រៀមខ្លួនហើយនឹងជួយយុវជនយើងឲ្យអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ានបានដូចដែលលោកលើកឡើងនេះបាទ
បាទសប្តាហ៍គឺរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺក្រសួងអប់រំគឺគាត់បានចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងវិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនេះគឺជាខ្ញុំគិតថាជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកការកសាងសមត្ថភាពឲ្យយុវជនខ្មែរយើងទោះបីខ្ញុំគិតថាការពង្រឹងវិស័យអប់រំគួរតែបានធ្វើឲ្យបានមុននឹងទៅទៀតពីព្រោះឥឡូវគឺយើងមើលទៅគឺថាការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានគឺកាន់តែគៀកចូលមកដល់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពង្រឹងវិស័យអប់រំឲ្យបានមុនហ្នឹងគឺជាការប្រសើរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា2014-2018គឺបានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការកសាងសមត្ថភាពក៏ដូចជាពង្រឹងវិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទឈ្មោះត្រាយីងសួរពីសំណួរបាទហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់មួយសំណួរដែលតាក់ទងទៅនឹងការរកការងារធ្វើដោយដែលលោកបានលើកឡើងមិញហ្នឹងត្រូវយើងសួរថាតើយើងត្រូវត្រៀមមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះដើម្បីប្រកួតប្រជែងការងារក្នុងសហគមន៍ក្នុងសមាគមអាស៊ាននេះបាទសូមជួយបាទ
បាទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះយើងអាចពិនិត្យទៅលើគោលនយោបាយនៃការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាននេះយើងឃើញថាមានវិស័យ11ដែលជាវិស័យអាទិភាពដែលគេនឹងសម្លឹងយកចិត្តទុកដាក់ដំបូងក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមុខវិជ្ជាទាំងឡាយណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យ11ហ្នឹងគឺជាមុខវិជ្ជាដែលគួរតែនិស្សិតគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយខ្ញុំសូមលើកត្រួសត្រាសថាវិស័យទាំងអស់នោះមានអីខ្លះបាទអញ្ចឹងមុខវិជ្ជាទាំងឡាយណាក៏ដោយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យសុខាភិបាលនេះមួយហើយនឹងវិស័យទេសចរនេះ2ហើយនឹងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនេះ3វិស័យគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ហើយនឹងវិស័យប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងវិស័យកសិកម្មនេះគឺជាវិស័យមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថានិស្សិតខ្មែរយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងចាប់យកជំនាញដែលតកតងវិស័យទាំងអស់នោះមកធ្វើជាជំនាញសិក្សាបន្តខ្លួនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពេកក្តីអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នាទីសម្លេងយុវជននៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមឱកាសនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរនៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានដែលមានលោកហេងភក្តីជាស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានអ៊ិនរិចជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅយប់នេះបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/VOA ខ្មែរបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា VOA ខ្មែរយើងមាន fan អ្នកគាំទ្រតាមបណ្ដាញ Facebook នឹងជាង1លានអ្នកហើយបើលោកអ្នកអាចចង់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើជា fan របស់យើងអាចคลิกពាក្យ like នៅលើទំព័រនោះផងដែរបាទលោកភក្តីយើងមានសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook ខ្លះទៀតដែរបាទដែលសួរតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងខ្សោយរបស់យុវជនខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទមែនតើយើងលោកលើកឡើងថាវាហាក់ដូចជារៀងយឺតពេលបន្តិចក្នុងការផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងត្រូវតែធ្វើហើយលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនតកតងនឹងវិស័យឬមុខវិជ្ជាដែលសិស្សនិងនិស្សិតយុវជនយើងនឹងគួរចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែយើងក៏លើកទៅមើលយុវជនជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនមានឱកាសបានចូលសាលារៀនជាពិសេសយុវជននៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលកម្មករកសិករមួយចំនួនដែលអត់មានលទ្ធភាពចូលសាលានឹងតើគាត់ត្រូវប្រឈមយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលលំហូរនៃប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតនឹងចូលមកនោះបាទ
បាទគាត់នឹងជួបប្រទះនឹងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកការងារដោយសារតែគាត់ខ្វះការអប់រំភាគច្រើនគាត់អត់ទាំងបានរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យផងហើយនឹងគាត់ខ្វះជំនាញអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលទាំងសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងខាងវិស័យឯកជនគួរតែចាប់ដៃគ្នាដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់ហើយការចាប់ដៃគ្នានេះគឺអាចតែធ្វើឡើងតាមរយៈថាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់តែគួរតែបង្កើតនៅគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សមណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅតាមទីជនបទហ្នឹងឲ្យបានច្រើនឆ្លើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលនិស្សិតក្រីក្រដែលមិនមានលទ្ធភាពមករៀននៅសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺគាត់អាចបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែមនៅតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់របស់គាត់តែម្ដងហើយដល់ឡែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញអាចជួយក្នុងការការកសាងជារបៀបជាសាលារៀនផងដែរដោយការប្រមូលធនធាននៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានតែម្ដងគឺសាងសង់ជាសាលារៀនឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈហ្នឹងហើយនឹងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើគ្រូនៅទីក្រុងនៅជនបទហ្នឹងដើម្បីគាត់មានឱកាសនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍គាត់ជាមួយនឹងយុវជននៅទីក្រុងជនបទពីព្រោះកង្វះខាតមួយគឺយើងឃើញថានៅទីក្រុងជនបទហ្នឹងគឺយើងខ្វះគ្រូដែលសារតែគ្រូនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺគាត់មិនមានគេហៅថា incentive មិនមានការលើកទឹកចិត្តបាទល្មមអាចគ្រប់គ្រងល្មមអាចធ្វើគាត់ទៅបង្រៀននៅទីជនបទបានណាអញ្ចឹងការបង្កើតការបណ្ដុះបណ្ដាលទីគ្រូនៅទីជនបទហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលគួរតែធ្វើបាទហើយដល់ឡែកចំពោះផ្នែកវិស័យឯកជនវិញគឺឥឡូវនេះគឺខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនគាត់មានការហៅថាថវិកា CSR Corporate Social Responsibility ថវិកា
ដែលចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គម
ហ្នឹងចូលរួមក្នុងសង្គមគាត់យកកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ជូនទៅដល់និស្សិតក្រីក្រនៅទីជននៅទីជនបទហ្នឹងគឺគាត់អាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ហ្នឹងមានឱកាសបន្តការសិក្សាមកថ្នាក់វិទ្យាល័យឬក៏មកថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យបន្ថែមទៀតឬបើសិនជាអាចទៀតគឺយើងអាចផ្ដល់ជាកម្មជ័យការវិជ្ជាកម្ចីវិស័យអប់រំដែលមានការប្រាក់ទាបដែលអាចផ្ដល់និស្សិតនឹងខ្ចីសិនហើយដល់ពេលបាន ធ្វើការងារការងារធ្វើបានអាចផ្សងតាមក្រោយវិញក៏ជាជំរើសមួយដែរហើយចំណុចល្អមួយទៀតខ្ញុំគិតថានេះគឺធ្វើបានទាំងនិស្សិតនៅជនបទទាំងនិស្សិតនៅទីក្រុងគឺសង្គមវិស័យឯកជនគួរតែសហការជាមួយមហាវិទ្យាល័យក៏ដូចជាជាមួយនឹងស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលយកសិស្សនិស្សិតមកធ្វើជា internship ផ្ដល់ internship ឲ្យគាត
់បាទគាត់រៀនសិក្សាអំពីការងារជាក់ស្ដែង
បាទការងារជាក់ស្ដែងដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍ឲ្យគាត់ពីបទពិសោធន៍សំខាន់ណាស់ពេលដែលនិស្សិតនិងយុវជនដែលស្វែងរកការងារជំនាញមានមួយតែបទពិសោធន៍គឺជាកត្តាសំខាន់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចរកការងារបានបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកភក្តីឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែរងចាំសួរតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទលោកសារ៉ុននៅខាងខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជំរាបសួរលោកសារ៉ុនបាទមានសំណួរឬមតិយោបល់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទខ្ញុំបាទសារ៉ុនសូមជំរាបសួរដល់អង្គវិទ្យាហើយសូមអរគុណដល់ VOA ដែលលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទមានចំណិតចូលរួមខ្ញុំបាទសូមមានមតិមួយបញ្ហាហើយផលិតផលថ្មីដែលជន់នៅលើលោកយើងកំថាតែខ្មែរកំថាតែអីដែល10ប្រទេសហ្នឹងគាត់ដែលរកឃើញជារបស់ថ្មីប្រភេទថ្មីហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាតែអាចនិយាយបានថាជា SME នោះតើដល់ទាំងស្ថាប័នណាប្រទេសនឹងតើឬក៏ស្ថាប័នអាស៊ានអ្នកចេញរែងសម្គាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាបានទៅបានរែងឯកជនដែលផលិតផលថ្មីនឹងមានអន្តរពលទុបទល់ទៅនឹងការណែយឹតមានឬក៏បំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកបានឬក៏ប្រទេសសម័យខ្លួនមួយមួយនោះមាននីតិបានស្មើប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំមានជាបបប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសរនបាទលោកសរនលើកឡើងអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបើសិនជាអាចលោកភក្តីអាចបញ្ជាក់បានតើតើអានឹងវាអាចជាឧបសគ្គអីសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននឹងទេពលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាប្រទេសមួយដែលមានធនធានមនុស្សគាត់ចង់បង្កើតថ្មីប៉ុន្តែអត់មានការការពារអីចឹងតើវាអាចជួយរាំងស្ទះដល់ការបង្កើតឬប៉ះពាល់ទៅដល់សមរណកម្មអាស៊ានអីនឹងទេយល់មិនបាទ
បាទអានេះវាតកតងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើមកលើប្រទេសទាំងមូលវាអត់ត្រូវតកតងជាមួយខាងវិស័យយុវជនទេតែខ្ញុំអាចជួបអាចសុំចែករំលែកបន្តិចតួចដែរបាទថាលោកមានប្រសាសន៍មិញគឺត្រូវថាកម្មសិទ្ធិការថែរក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺជាកត្តាសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺគាត់មានតែខាយថាមានកម្លាំងចិត្តនិងធ្វើគំនិតឆ្នៃប្រឌិតពីព្រោះការ innovation ការគំនិតឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេបាននៅក្នុងវេទិកាអាស៊ានក៏ដូចជាវេទិកាសកលដល់ឡែកប្រទេសខ្មែរយើងគឺការគេថាការគំនិតឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈទៀបជាងប្រទេសជិតខាងតាមរបាយការណ៍របស់ World Economic Forum វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺគាត់បានដាក់លេខឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងខាងការឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងគឺលេខទៀបជាងគេហើយមូលហេតុមួយដែលថាប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅមានទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់ទៀបជាងគេខាងការឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងគឺដោយសារតែកម្មសិទ្ធិបញ្ញាយើងគឺអត់ទៅបានអនុវត្តឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅឡើយហើយបើសិនជាច្បាប់តកតងមួយការកម្មសិទ្ធិការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងអត់ទាន់បានអនុម័តបានលើឡើយមានន័យថា SME ក៏ដូចជាសហគ្រាសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់មិនមានកម្លាំងចិត្តនឹងបង្កើតអ្វីថ្មីទេពីព្រោះគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់បង្កើតហើយរយៈពេលមួយរយៈពេលក្រោយមកគឺគេលួចគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ជាផលចំណេញតខ្លួនរបស់អ្នកផ្សេងវិញជាងគឺគាត់អត់មានកម្លាំងចិត្តអត់មានទឹកចិត្តនឹងធ្វើមានកម្លាំងឆ្នៃប្រឌិតបន្ថែមទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឯកភាពថាការថែរក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលប្រទេសសម័យខ្លួននីមួយៗហ្នឹងគួរតែមានគោលនយោបាយហើយនឹងច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីការពារសហគ្រាសក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជាស្ថាប័ននានាផ្សេងៗឲ្យគាត់ព្យាយាមបង្កើតនូវអ្វីថ្មីដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សង្គមហើយយើងគឺផ្ដល់ការពារឲ្យគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើបញ្ហាក្នុងបន្ថែមទៀតមក
បាទអរគុណច្រើនលោកខេងភក្តីអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងយុវជននៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទVOA បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមឱកាសនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរនៅក្នុងសមារណកម្មអាស៊ានដោយមានលោកហេងភក្តីជាស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានអ៊ិនរិចជីវៈខ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94លោកភក្តីខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតទាក់ទងនឹងឱកាសនៃការចូលរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំង10នឹងទៅក្នុងសមារណទៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានតែមួយមែនទែនសហគមន៍នេះនឹងប្រើភាសាអង់គ្លេសជាភាសាកណ្ដាលហើយយើងក៏លើកមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការប្រើប្រាស់ឬក៏អ្នកដែលចេះនិយមចូលចិត្តភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញហាក់ដូចជាមានច្រើនគួរសមបើប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្បែរយើងដូចជាប្រទេសវៀតណាមឡាវថៃអីហ្នឹងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសឬសមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់គេហ្នឹងអាចមិនជាខ្លាំងក្លាជាងយើងប្រមាណទេវាអាចលោកមើលឃើញអញ្ចឹងដែរទេឬក៏មែនតើយើងវាខ្សោយជាងគេទាំងអស់អត់មានចំណុចណាដែលខ្លាំងអាចប្រកួតមួយគេបានឬក៏មិនបាទ
បាទខ្ញុំសូមឯកភាពជាមួយលោកមនីខ្ញុំមានឱកាសបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអានេះជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនណាថាគេឃើញថានិស្សិតយុវជនខ្មែរយើងហ្នឹងគឺចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសគឺគាត់មានលក្ខណៈប្រសើរជាងប្រទេសជិតខាង 3-4 ដែលជាប់យើងហ្នឹងណាតែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេហ្វីលីពីនគឺយើងនៅមានកម្រិតឡើយតែអាហ្នឹងដោយសារតែភាសាអង់គ្លេសគឺភាសាទី2របស់គេអាហ្នឹងគឺគេបង្ពង្រឹងតាំងតែបឋមសិក្សាមកម្ល៉េះអញ្ចឹងអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាដែលថាគេអាចនិយាយគេអាចប្រើប្រាស់បានល្អជាងយើងបាទ
បាទអរគុណឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទលោកសុនធុននៅពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទកំពង់រងចាំជុំជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
ជំរាបសួរអត់អត់អត់និយាយដល់ទៅសកម្មភាពទៅលោកវាខ្មុំមិនចាំ
ជំរាបសួរ
បាទតើយើងចូលអាជីវ2015ហ្នឹងតើយុទ្ធសាស្ត្រយើងមិនដកបណ្ដាយុវជនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវជំនាញដើម្បីប្រកួតប្រជែងវាក្នុងទីផ្សារនៅជាណាឲ្យបានលំស្ទះនេះឲ្យបានថាជាមួយស្មៃយើងទីដើមបកើតតែបើនៅទីអង្គដោយសារតែ79មកហ្នឹងគេនិយាយអបិនមិនឲ្យរៀនទេភាសាអង់គ្លេសភាសាអីទៅគេឲ្យរៀនតែយូរឲ្យរៀនទៅវាទេគេតែក្រុមពីកងបារីទេបានរៀនការបាក់ជាចំហភាសាអន្តរជាតិបារាំងអង់គ្លេសហ្នឹងណាអញ្ចឹងតែយើងប្រឹងប្រែងចម្រិតណាដែលបណ្ដុះបណ្ដាលពីអបិននេះទៅចែកទៅប្រងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនយើងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងមានសមត្ថភាពពិសេសជាជំនាញបន្តកាត់ពីខ្មែរយើងទៅដើមល្បីល្បាញណាមិននេះទៅអន់សម័យឥឡូវនេះណាមិន
បាទអរគុណ
បាទអរគុណតែអ្នកដឹកនាំណាខ្ញុំមានវាប
ាល់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនលោកសុនធុនបាទអរគុណច្រើនលោកបាទអរគុណលោកសុនធុនសួរតេកតងនឹងយុទ្ធសាស្ត្របាទធ្វើម៉េចបណ្ដោះយុវជនយើងនឹងឲ្យប៉កែឲ្យអាចប្រកួតមួយគេមួយឯងបានណាលោកបាទក្តីបាទ
បាទអរគុណចំពោះលោកធុនចំពោះសំណួរខ្ញុំគាត់ថាមានសារៈសំខាន់ណាសំណួរនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាយុវជនខ្មែរយើងឲ្យមានការអប់រំខ្ពស់ហើយនឹងចេះពិតប្រាកដហ្នឹងគឺយើងត្រូវទី1ត្រូវធ្វើការកែប្រែកែតម្រង់ទៅលើកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកម្មវិធីសិក្សាយើងហ្នឹងវាឆ្លោះមិនចាំងពីតម្រូវការទីផ្សារនេះគឺមិនចំណាយលើទីផ្សារតែសង្កត់ស្រុកប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺទីផ្សារអាស៊ានទាំងមូលតែម្ដងអានេះខ្ញុំសូមលើកឯទីមួយឡើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងសង្កេតឃើញថានិស្សិតភាគច្រើនគឺគាត់ជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាហ្នឹងគឺភាគច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹង business តាមការសិក្សាចារជឿមួយរបស់អង្គការអង្គការជំនាញគេពុបលងគឺសង្កេតថា 50% ឯងគាត់យកមុខវិជ្ជារបស់គាត់ហ្នឹងជាតាក់ទងមួយ business តែបើយើងតឡេកទៅមើលមុខវិជ្ជាដែលថាកម្ពុជាយើងកំពុងខកខានហើយនឹងមានទីផ្សារជាពិសេសពេលយើងធ្វើសមារណកម្មអាស៊ានដូចជាមុខវិជ្ជាវិស្វករវិស័យពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមគឺជាអត់សូវមានអ្នកអត់សូវមាននិស្សិតយើងជ្រើសរើសមុខវិជ្ជានឹងយកមកសិក្សាដែរនេះមួយបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការកែប្រែនៅកម្មវិធីសិក្សាឲ្យឆ្លោះមិនចាំងពីតម្រូវការទីផ្សារនឹងមួយហើយមួយទៀតយើងត្រូវបញ្ចូលនៅការសិក្សាជ្រាវជ្រាវអានេះក៏ជាកង្វះខាតមួយដែរជាការស្ថាប័ន CDRI គឺគាត់បានធ្វើ research មួយឆ្នាំទៅដែរហើយគាត់បានរកឃើញថាការខ្វះការស្រាវជ្រាវទាំងនៅស្ថាប័ន higher education ហ្នឹងគឺ
ឧត្តម
សិក្សាហ្នឹងបាទគឺនៅមានខ្វះខាតមហាវិទ្យាល័យគឺអត់បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការសិក្សាជ្រៅជ្រះនៅឡើយបាទបាទអញ្ចឹងគឺទី1ដូចនៅមិនជំនាញមិញហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការកែប្រែទៅលើមុខវិជ្ជាសិក្សាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើទីផ្សារដែលយើងមានអាស៊ានហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលសាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចជាគ្រូហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើម៉េចគាត់ចែករំលែកទាំងទ្រឹស្ដីដែលគាត់រៀនហើយក៏ដូចជាបទពិសោធន៍មានន័យថាជំរុញឲ្យសិស្សនិស្សិតហ្នឹងគាត់បានចូលរួមក្នុងការងារសង្គមបានច្រើនតាមរយៈការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តឬក៏តាមកម្មការធ្វើ internship ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ជួយរកឱកាស internship ឲ្យគាត់ហ្នឹងនៅអង្គការស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនឯកជននានាបាទ
បាទអាចថាមែនតើមុខវិជ្ជាដែលគេត្រូវប៉ាន់ហ្នឹងវាពិបាករៀនទេលោកប្រក្តីហើយមុខវិជ្ជាដែលលោកលើកឡើងដូច business ឯងវាស្រួលរៀនហើយអាចថាដោយសារតែទំនោរឬក៏អេរយាប័ត្ររបស់យុវជនយើងមួយចំនួនដែលគាត់អាចឃើញសម្លឹងឃើញឱកាសថាគាត់អាចរៀនអាហ្នឹងទៅមានបងប្អូនមានពូមីងអីមាននៅតាមធ្វើការទៅតាមក្រសួងអីចូលស្រួលស្រួលតែហ្មងមិនចាំបាច់ទៅរៀនមុខវិជ្ជាពិបាកអីចឹងទេអាចទេបើមិនទៅ
ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដែលនិស្សិតភាគច្រើនគាត់ជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាពាណិជ្ជកម្មយកមកធ្វើជាមុខវិជ្ជាសិក្សាគឺគាត់ហើយជាគ្រូសាគាត់គិតថារៀនពាណិជ្ជកម្មចាញ់ទៅពេលរៀនចប់គឺងាយស្រួលរកការងារធ្វើយើងមានធនាគារយើងមានអង្គការមានយើងមានក្រុមហ៊ុនឯកជនច្រើនដែលថាអាចប្រល់ឱកាសទលំទលាយគាត់ធ្វើការហ្នឹងតែអ្វីដែលគាត់សម្លឹងមិនឃើញហ្នឹងគឺពេលខ្លះគាត់មិនដឹងថាតើមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតហ្នឹងវាអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីដល់គាត់ខ្លះគាត់មិនពេលខ្លះមិនតាក់ទងមួយការលំបាកអីគាត់មិនដឹងថាមុខវិជ្ជាហ្នឹងពិបាកឬក៏ស្រួលរៀនហ្នឹងតែគាត់មិនដឹងថាពេលរៀនឯហ្នឹងទៅគាត់ចេញមកបានធ្វើការងារអីហើយមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងគឺព័ត៌មានគឺអត់ទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់ដឹងឪពុកម្ដាយគាត់រៀន marketing រៀនទីផ្សាររៀនគណនេយ្យរៀនហិរញ្ញវត្ថុគាត់រៀនតាមឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកហេងភក្តីបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះអរគុណច្រើនលោកភក្តីដែលបានចូលរួមជីវិតមិនរបស់យើងនៅយុគនេះហើយអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេអាចចូលស្ដាប់ឡើងវិញតាម website របស់យើងគឺ voacambodia.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានពង្រីកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដោយផ្តោតធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះរដ្ឋមន្ត្រី21រូបបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងពិធីខ្លីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ការតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតគឺលោក Manohar Parrikar ដែលជាមេដឹកនាំតំបន់ឥឡូវនេះលោកបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសថ្មីនាយកតករទីផ្សារបានយល់ព្រមការភ្ជាប់ការតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងផ្សារភិហុនទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងសៀងហៃដែលនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសអាចចូលទីផ្សារភិហុនចិនកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈកម្មការនាយកតកម្មផ្សារភិហុនចិននិងគណៈកម្មការនាយកតកម្មភិហុនទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការភ្ជាប់គ្នានេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងតំបន់ខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ពួកមន្ត្រីប៉ូលីសអាហ្គានីស្ថានពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តឡូហ្គានិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានស្លៀកបំសម្លៀកបំពាក់ឯកស្ថានប៉ូលីសបានវាយប្រហារក្បួនកងវរប្រធានប៉ូលីសតំបន់ខាងក្រៅនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសខេត្តដោយបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស7នាក់រួមបញ្ចូលទាំងប្រធានប៉ូលីសខេត្តនោះផងមន្ត្រី4នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនោះ ប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកគេបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយដែលបានធ្វើការអស់រយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនិងលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាគិនហ៊ីនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការអេប៉ិចនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងលុបចោលពន្ធលើទំនិញចិនចំនួន92មុខដែលនាំចូលមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងទំនិញចំនួន 91% របស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលនាំចូលមកពីប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំ The Voice of America ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដោយចម្លងពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់និយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគំរូយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ដែលផ្អែកលើយន្តហោះ MRQ-107 Sentinel ជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរឹបអូសយកកាលពីឆ្នាំ2011នៅពេលដែលយន្តហោះនោះបានបើកហោះក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាប់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកជាច្រើនគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលនេះកំពុងចម្លងយន្តហោះ Scan Eagle ដែលរចនាឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏48នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុង Potiskum ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Yobe នៅពេលដែលសិស្សបានជួបប្រជុំគ្នានៅពេលព្រឹកនៅសាលាមជ្ឈមសិក្សាមួយកន្លែងដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋដែលផ្ដោតលើវិជាសាស្ត្រនោះបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏79នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនោះភាគច្រើនមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាអ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតនោះបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដូចជាសិស្សគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេក៏ប៉ុន្តែគេមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជុលនិយមបូកូហារ៉ាមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើសន្ទរកថានៅសន្និសីទកំពូលនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអេប៉ិកដែលបានប្រាប់ពួកមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តទាំងស្រុងនៅតំបន់អាស៊ីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រកាសគោលនយោបាយទិដ្ឋាការថ្មីជាមួយចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលនឹងបង្កើនសុពលភាពនៃទិដ្ឋាការទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់រយៈពេលខ្លីដោយចាប់ពីរយៈពេល1ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំដែលជាសុពលភាពដ៏យូរបំផុតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបន្តសុពលភាពទិដ្ឋាការរបស់ពួកនិស្សិតហើយនឹងទិដ្ឋាការសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតពីរយៈពេល1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនោះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានផ្សព្វផ្សាយពីផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់ប្រទេសចំនួន12ដែលហៅថាអង្គការភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរផែនការនេះជាការចម្រុងចម្រាស់មួយពីព្រោះតែវាបានផាត់ប្រទេសចិនហើយធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.